Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Ar vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de evenimentul acesta al Rusalilor, al coborârii Duhului Sfânt, și personal cred că fiecare eveniment este acela care determină la rândul lui subiectul care trebuie abordat. De fapt, sărbătoarea este aceea care îmi determină tema, subiectul pe care trebuie să-l abordez și care trebuie să-l aduc înaintea ascultătorilor. Spuneam că evenimentul este acela care determină tema, tematica, subiectul. Vedeți, noi avem în calendarul Bisericii Creștine mai multe sărbători. Și sărbătorile pentru noi constituie un eveniment deosebit, un prilej de bucurie. Și suntem chemați ori de câte ori avem un eveniment de genul acesta, ori de câte ori avem o sărbătoare, prăznuim o sărbătoare, suntem chemați să aprofundăm Sfânta Scriptură, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Când avem sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, vorbim despre evenimentul acela și îl abordăm din Scriptură. Am prăznuit învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos și am fost provocați din nou de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu că n-am ști noi atâtea despre învierea Domnului, dar încă o dată, an de an, ori de câte ori celebrăm evenimentele acestea, sărbătorile acestea ale Bisericii, ne uităm în Scriptură, ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și învățăm din nou din Cuvântul lui Dumnezeu. M-am uitat însă între sărbătorile creștine, în sărbătorile pe care Biserica lui Dumnezeu le prăznuiește, și sărbătoarea aceasta pe care noi am prăznuit-o, iată, în aceste două zile, este o sărbătoare mai aparte decât celelalte sărbători. Dacă la celelalte sărbători creștine atenția noastră este centrată, este focalizată în mod deosebit asupra celorlalte două persoane ale Trinității, mă refer aici la Tatăl și la Fiul, iată, la sărbătoarea cinzecimii, la sărbătoarea Rusaliilor, atenția noastră se focalizează spre a treia persoană a Sfintei Treimi, și anume asupra Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Nu cred că greșesc dacă vin înaintea dumneavoastră și spun că sărbătoarea cinzecimii este sărbătoarea Duhului Sfânt. Sărbătoarea cinzecimii este sărbătoarea creștinilor născuți din nou. Amin? Amin? Toți cei care sunt născuți din Duhul lui Dumnezeu se bucură de coborârea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Se bucură de sărbătoarea aceasta și de lucrarea aceasta deosebită pe care Duhul Sfânt a făcut-o atunci și o face de 2000 de ani în biserica sa. O lucrare de edificare și de zidire a bisericii. De aceea am avut curajul să spun înaintea dumneavoastră că sărbătoarea cinzecimii este o bucurie pentru toți creștinii, este de fapt sărbătoarea Duhului Sfânt. De aceea este subiect legat de Duhul Sfânt. Nu mi-am propus un subiect foarte, să zic eu, teologic și nici un subiect, să spun, doctrinar neapărat, ci vreau să subliniez înaintea dumneavoastră câteva lucruri care mie mi s-au părut deosebit de importante și interesante din Scriptură, legate de lucrarea Duhului Sfânt. M-am uitat să văd de câte ori apare în Scriptură expresia Duhul Sfânt și, bineînțeles, toate derivatele. Și m-am uitat dacă și în Vechiul Testament, pentru că, vedeți, vorbim de cinzecime, de perioada aceasta a bisericii, de epoca aceasta, dispensațiunea Duhului Sfânt. Și nu putem să vorbim de perioada aceasta decât din Noul Testament. Vechiul Testament era cu totul și cu totul o altă lucrare și se fac deseori sublinieri de genul acesta. Lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament și lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament. Și sunt diferențe, adevărat. Și în ceea ce privește manifestarea Duhului Sfânt, și în ceea ce privește lucrările pe care Duhul Sfânt le are, și în ceea ce privește darurile Duhului Sfânt, nici nu putem să vorbim, chiar dacă biserica era în mintea și în inima lui Dumnezeu. Biserica încă nu exista. Ea a început să ia ființă în momentul coborârii Duhului Sfânt și de acolo încolo putem să vorbim de biserica lui Hristos, edificată, zidită prin Duhul Sfânt. Și totuși, Vechiul Testament vorbește foarte mult despre lucrarea Duhului Sfânt. Am căutat o statistică, am găsit-o, o aduc înaintea dumneavoastră. În Vechiul Testament, 389 de pasaje scripturale se referă la lucrarea Duhului Sfânt. În Noul Testament, 379 de referințe la lucrarea Duhului Sfânt. Un calcul simplu matematic Spune în felul următor că Biblia, în totalitatea ei, Vechiul și Noul Testament, se referă la lucrarea Duhului Sfânt, la cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, de 768 de ori. Dacă este puțin sau este mult, asta puteți să concluzionați dumneavoastră. Dar am adus înaintea noastră această statistică tocmai pentru a vedea. N-am avut curiozitatea să văd alte subiecte pe care noi poate le îndrăgim și despre care predicăm, despre care cântăm, să văd de câte ori se referă la ele Vechiul sau Noul Testament. Dar pentru că este sărbătoarea Duhului Sfânt, am subliniat acest lucru înaintea noastră tocmai pentru a vedea cât de importantă a fost lucrarea Duhului Sfânt și în Vechiul Testament și optica scriitorilor Vechiului Testament, cele 39 de cărți vechi testamentale se referă la lucrarea aceasta, la măreția lucrării Duhului Sfânt și în ceea ce privește lucrarea care a avut loc atunci și în ceea ce privește profeții viitoare cu privire la lucrarea Duhului Sfânt care vor avea să se desfășoare în viitor. Și Noul Testament este acela care subliniază în foarte multe rânduri și în foarte multe pasaje vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Apoi, uitându-mă în Scriptură, am înțeles că Domnul Iisus Hristos vorbește foarte mult despre lucrarea pe care Duhul Sfânt o va face. Sunt pasaje pe care noi le îndrăgim foarte mult din Scriptură și sunt cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit. Mă refer aici în mod deosebit la Evanghelia după Ioan. Să știți că în toate Evanghelii, m-am uitat și la Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Luca, special evanghelistul Luca are sublinieri legate de lucrarea Duhului Sfânt și conține cuvinte, referințe ale Mântuitorului Iisus Hristos vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt, dar într-un mod cu totul și cu totul excepțional. Într-un mod cu totul și cu totul aparte, evanghelistul Ioan consemnează cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales surprinde cuvinte cu destinația aceasta, cu adresa aceasta, vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Ioan, capitolul 7. În ziua de pe urmă a marelui praznic al corturilor, Domnul Iisus Hristos vorbea despre revărsarea Duhului Sfânt. Apoi în Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus Hristos vorbește din nou despre lucrarea Duhului Sfânt. În Ioan, la capitolul 16, iată, sunt capitole întregi, versete întregi, pasaje întregi, care vorbesc și care subliniază lucrarea importantă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și sunt cuvinte care în alte scripturi, în alte traduceri care sunt mai noi, apar cu litere roșii. Știți de ce? Pentru că sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Vechiul Testament și Noul Testament se raportează foarte mult la lucrarea Duhului Sfânt. Apoi Domnul Iisus Hristos a vorbit mult de Duhul Sfânt. Legat de referințele pe care Domnul Iisus Hristos le face vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Mi-am adus aminte de momentul Iordan, un moment crucial în ceea ce privește viața Mântuitorului. Mi-am adus aminte că acolo la Iordan spune Scriptura că în momentul în care Domnul Iisus Hristos a ieșit din apa Iordanului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în chip de porumbel s-a coborât peste Domnul Iisus. Evanghelistul Luca are și el o subliniere și spune, pe când Iisus se ruga, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel. Și imediat Evanghelia după Luca, la capitolul 4, primul verset spune, Iisus, plin de Duhul Sfânt, a mers în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Iar apoi, versetul 4 spune, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors din pustia aceea unde a fost ispitit. Iată, Domnul Iisus Hristos a avut experiențele sale personale. Duhul nu i s-a dat, spune evanghelistul Ioan, cu măsură, ci dimpotrivă a fost întotdeauna plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Plin de Duhul Sfânt s-a dus și a avut această biruință spirituală, înfruntându-l pe diavolul și necedând la niciuna din tentațiile cu care diavolul a venit la el. Plin de Duhul Sfânt s-a întors, plin de Duhul Sfânt a făcut lucrarea care Tatăl i-a dat-o să o facă. De aceea a vorbit mult despre Duhul Sfânt și a vrut să sublinieze importanța lucrării Duhului Sfânt, nu doar în ceea ce privește lumea, ci importanța lucrării Duhului Sfânt în ceea ce privește fiecare individ, fiecare credincios. Apoi, uitându-mă în Scriptură, am mai găsit încă un lucru interesant. Toți scriitorii epistolelor, toți autorii care au epistole, nu doar evanghelii, fac referire la lucrarea Duhului Sfânt. Absolut toți. Pavel, și am să mă refer special la apostolul Pavel, dar nu numai Pavel. Iacov în epistola lui vorbește, este acolo în epistola pe care Iacov o scrie un verset deosebit de frumos și vreau să-l subliniez. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Mărit să fie Domnul! Iată, Dumnezeu privește toată lucrarea aceasta cu gelozie. Nu vrea să ne împartă, ci vrea să ne aibă în totalitate. De aceea ne-a dat Duhul Sfânt. De aceea l-a pus să locuiască în viețile noastre. Duhul pe care Dumnezeu l-a pus să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Iacov se referă la lucrarea Duhului Sfânt. Apoi pe lângă apostolul Iacov, apostolul Petru vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt. Apostolul Ioan în epistolele lui vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt și în Apocalipsa subliniază aspecte ale lucrării Duhului Sfânt. Și Duhul și Mireasa zic vino. Este dorința și nădejdea bisericii. Biserica împreună cu Duhul Sfânt sunt acelea care așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos și plecarea, propulsarea spre împărăția lui Dumnezeu, răpirea și plecarea să fie împreună cu Domnul Iisus Hristos, care a botezat biserica cu Duhul Sfânt. Iată, apostolii vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt. M-am uitat în epistola pe care Iuda o scrie și el vorbește despre Duhul Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt. Dar, într-un mod cu totul și cu totul special, apostolul Pavel prezintă lucrarea aceasta. Aș putea spune că Pavel are o teologie a Duhului Sfânt cea mai bine pusă la punct dintre toți scriitorii Noului Testament. Este, dacă vreți, un tratat de pneumatologie. Este disciplina care se ocupă cu studierea Duhului Sfânt și a lucrării Duhului Sfânt. Apostolul Pavel este teologul desăvârșit în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Am să vă dau doar câteva pasaje din Scriptură. Dumneavoastră puteți să le urmăriți acasă și să confruntați ceea ce vă spun eu cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Romani 8 vorbește despre lucrarea complexă a Duhului Sfânt în cel credincios, lucrare prezentă, lucrare viitoare. Apoi 1 Corinteni, capitolul 12, vorbește despre darurile Duhului Sfânt care sunt date bisericii. Apoi Galateni, capitolul 5, vorbește despre roada Duhului Sfânt. Apoi Efeseni, capitolul 2, vorbește despre Duhul Sfânt care zidește biserica, acest lăcaș, acest templu sfânt al lui Dumnezeu. Apoi Evrei, în capitolul 9, vorbește despre lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a săvârșit-o, a realizat-o prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Iată, referințe vis-a-vis de Duhul Sfânt, vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Spuneam că apostolul Pavel este teologul care abordează în complexitatea ei lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Și Pavel are o expresie tipică. Am găsit-o și la Iacov și am citat-o mai înaintea dumneavoastră. Pavel are o expresie și spune așa: dacă Duhul Sfânt locuiește în voi. Dacă Duhul Sfânt locuiește în voi. Și el vine și spune, lucrul acesta trebuie să se vadă. Adevărata credință creștină, frați și surori, și nu vreau să deranjez pe nimeni, dar adevărata credință creștină nu este doar una declarativă. Durerea mea mare este că de foarte multe ori există doar firmă și nu mai există nimic dincolo de firmă. Spuneam că în ultima vreme am ajuns să ne limităm la simboluri. Știți că lucrarea Duhului Sfânt este foarte diferit privită astăzi, foarte divers. Teologia e atât de împărțită în ceea ce privește lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Sunt teologi care o minimalizează complet. Sunt teologi care o raportează doar la o anumită perioadă de timp și spun doar viacul apostolic și de acolo încolo nimic altceva. Sunt teologi și sunt biserici chiar care au ajuns să limiteze întreaga lucrare a Duhului Sfânt doar la un simplu simbol. Acea mirungere și gata, la munți și gata, este plin de Duhul Sfânt și așa mai departe. Teologia este foarte împărțită și oamenii sunt poate foarte confuși. Și nu știu exact ce să creadă și cum să creadă. Și cred că încet, încet lumea desacralizându-se, lumea ajungând din ce în ce în loc de duhovnicească, tot mai firească, prin inversarea priorităților, prin accelerarea acerbată asupra materialismului și neglijarea părții spirituale, lumea deja trăiește într-o confuzie. Și cred că e mai simplu să zic că totul se limitează la niște simboluri. Totul se limitează la simboluri. Și ne limităm la un porumbel. Și spunem suficient, simbol. Este simbolul Duhului Sfânt și nu-l minimalizez. Așa este. Limbile de foc. Există în Statele Unite ale Americii o grupare foarte puternică care se numește Apostolic Faith. Credință apostolică. Și simbolul lor prin care ei se definesc sunt flăcările de la cincizecime, limbile acelea de foc care s-au văzut la cincizecime. Și nu-i greșit nici asta. Știți care este marea dramă? Că de foarte multe ori ne limităm doar la simboluri, la firmă, la exterior și nu mai este nimic dincolo, în spate. Și vine Scriptura prin expresia pe care Pavel o folosește foarte des în epistolele pe care o scrie și spune: dacă Duhul Sfânt locuiește cu adevărat în voi, nu doar că spunem că Duhul Sfânt locuiește în noi, dacă Duhul Sfânt locuiește cu adevărat în voi, atunci lucrul acesta se vede. Este ceva palpabil. Nu de tine cel care spui, de cel care intră în contact cu tine, de cel de lângă tine. Și tu poți să identifici lucrul acesta. Ai un barometru personal. Dar în mod deosebit vor identifica și cei din jurul tău și vor spune: da, omul acesta este un om pe care Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește. Este un om în care cu adevărat Duhul lui Dumnezeu locuiește. Vreau să îmi susțin afirmația aceasta cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu și vă aduc aminte de Biserica Primară, Fapte capitolul 2, și spune Scriptura, vă rog rețineți afirmația aceasta, Fapte 2:47. O biserică a cincizecimii, o biserică a Rusaliilor, o biserică în care Duhul lui Dumnezeu lucra cu semne și minuni, așa cum ar trebui să lucreze întotdeauna. Spune Scriptura în felul următor: ei lăudau pe Dumnezeu, și spune Scriptura, și erau plăcuți înaintea întregului norod. Iată, iudeul care n-avea nici în clin și nici în mânică cu cel care se numea deja creștin, identifica în cel de o altă credință ca și el, identifica un lucru special. Și spunea: domne, îmi place omul acesta. Este mai aparte decât mine. Laudă pe Dumnezeu într-un mod deosebit. Și ei, spune, erau plăcuți. Cei din jur au identificat diferența, ceea ce se regăsea în cei care se numeau creștini. Dacă Duhul Sfânt locuiește în voi, vine Sfântul Apostol Pavel să sublinieze lucrul acesta, atunci sunt niște efecte, sunt niște rezultate. Și o telegrafică am să le aduc înaintea dumneavoastră, sublinind doar câteva pasaje din Scriptură. Romani, capitolul 5, cu versetul 5, spune așa: dacă Duhul Sfânt locuiește în voi, atunci aveți capacitatea aceasta să iubiți cu iubirea lui Hristos. Într-o lume a urii, într-o lume a individualismului, într-o lume tot mai egocentrică, într-o lume în care ce e al tău e al meu și nu mai al meu, ce e al meu nu e al tău, da? Cam așa se definește și noua filozofie de viață, este una egocentrică și nu ne mai prea interesează de ce se întâmplă în jurul nostru. Într-o lume de genul acesta, Biserica lui Hristos, născută din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să iubească cu iubirea lui Hristos. Amin? Știu că trebuie să facem lucrul acesta. Am să vă citesc ce spune Scriptura. Dragostea lui Dumnezeu, cu care noi trebuie să iubim, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ei, dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, atunci trebuie să se vadă dragoste. Trebuie să se vadă dragostea, este îndelung răbdătoare. Ne acceptăm unii pe alții, ne sprijinim unii pe alții, ne îmbărbătăm unii pe alții, nu ne întoarcem spatele unii la alții. Observați-vă, rog frumos, există sloganul, există firma. Întrebarea este: în spatele sloganului este realitatea expresiei pe care o rostim? Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, atunci iubim cu dragostea lui Dumnezeu. Apoi spune Scriptura că dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, avem o natură nouă, o natură pe care n-am avut-o. Auziți-vă, rog frumos, voi nu mai sunteți pământești, adică firești, oameni înclinați spre lucrurile perene, trecătoare, materialiști. Nu mai sunteți din aceștia, dar din care suntem? Sunteți duhovnicești, cu o singură condiție: dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, așa cum spuneți. Scriptura e foarte clară. Știu că deranjează expresii de genul acesta. Apoi spune Scriptura că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, avem un privilegiu aparte. Știți care? Acela de a deveni temple ale Duhului Sfânt, un statut deosebit. Numai din subiectul acesta s-ar putea ține o predică, ce înseamnă templul al Duhului Sfânt. Dar am să vă citesc versetul, 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Iată de ce nu putem să facem ce vrem. De multe ori a spus, nu faci, noi nu bem, nu fumăm, numai când îmi interzice biserica. Nu. Duhul lui Dumnezeu care este în mine și care a făcut din mine un templu al Duhului Sfânt, nu mă lasă să pângăresc templul acesta, nu mă lasă să murdăresc templul acesta, ci mă determină întotdeauna să-l am sfânt pentru Domnul, pentru că vreau ca prezența Domnului să fie în mine. Amin. Vreau ca prezența Domnului să fie o realitate pentru viața mea, nu doar un slogan frumos, populist. Și apoi, Romani 8:11, revin la pasajul citit, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, atunci avem nădejdea minunată a bisericii. Știți care este aceasta? Că vom avea parte de prima înviere. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dragii mei, mi-ar plăcea să ne rugăm și să spunem Domnului, Doamne, am vrea ca Duhul Tău să locuiască în adevăr în noi. Amin. Vreau să iubesc cu adevărat. Mi-s plin de ură, mi-s plin de invidie, mi ciudă pe X, mi ciudă pe Y, ce face, cum face, de ce se ridică, de ce așa. Dar dacă am dragostea lui Dumnezeu, știu să mă bucur cu cel care se bucură și știu să mă întristez cu cel care se întristează. Nu invers, nu mă bucur de cel care se întristează și nu mă întristez de cel care se bucură. Pentru că eu am dragostea lui Dumnezeu în mine, prin Duhul Sfânt care mi-a fost turnat și dat în inima mea și locuiește în viața mea. Dacă Duhul Sfânt locuiește în mine, atunci am natura aceea nouă și am priorități noi. Sunt un om duhovnicesc și ținta mea de lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, unde mă duc prin Duhul Sfânt și caut lucrurile de sus. Sunt interesat de lucrurile de sus. Dacă Duhul Sfânt locuiește în mine, mă voi păzi de tot ceea ce îl întristează pe Dumnezeu, pentru că eu sunt templu al Duhului Sfânt și nu vreau să-l pângăresc acest templu. Și dacă Duhul Sfânt locuiește în mine, am nădejdea învierii, dacă va fi să cobor în țărână și să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că am fost mai grozav decât alții, nu, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în mine. Haideți să ne punem o întrebare. Din multele rugăciuni pe care David ar fi putut să le facă înaintea Domnului, de ce credeți că David s-a rugat după ce a păcătuit cu Batșeba? Nu i-a zis, Doamne, ajută-mă să nu știe vrăjmașul meu, ajută-mă să-mi păstrez tronul, spală-mi Tu imaginea, pentru că țin foarte mult la imagine, să ies foarte bine și să nu ieși șifonat din treaba aceasta. Știți ce a spus David lui Dumnezeu? Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Cea mai mare dramă este să spui că ai și să n-ai. De aceea, haideți să încheiem în nota aceasta. Venind înaintea Domnului, și noi cei care am avut experiențe cu Duhul Sfânt, putem să-i spunem Domnului că vrem reumplere cu Duhul Sfânt. Vrem ca Duhul Domnului să ne anime și să ne ridice, să ne împrospăteze din punct de vedere spiritual. Vrem cu adevărat Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi, să fie în viața noastră. Pentru că tot ceea ce găsim în Scriptură să fie nu doar pe paginile Sfintelor Scripturii, ci să fie chiar realități pentru viața noastră a fiecărui credincios. De aceea, acea cântare inspirată din Psalmul 51, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi o inimă statornică. Pentru că o astfel de atitudine este aceea care îl onorează pe Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă lucrul acesta. Să știți că dorința lui Dumnezeu și bucuria lui Dumnezeu este aceea să dăruiască, este aceea să binecuvânteze. Dar El nu face niciodată lucrul acesta degeaba, ci întotdeauna când dă, dă acolo unde există dorință.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.